Blok Radio Sosili. Yigirma oltinchi avgust penjeshanba kun keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasaydi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmash. Bugungi topshiruvda Rusiya vatandoshi Viktor But Rusiyaga da oqishqada beqadrli. Ikki desta yillab sug'ish borgan illarga qurol sotuvda ayblangan bu kishini Tailand mahkamasi oqishqa topshirmoq qaror etdi. Абхазия һәм Көньяк Осетияның Грузиядән бәйсезлек игълан итүләренә 2 ел. Иершиндә беренче татар радио һәм телевидение каналы яңа гасырның эшли башлауына 8 ел. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан президенты Рустам Хамитов милли мәсьәләләрне хәл итәргә әзер булмаганын белдерде. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәтин карышмас таныштыра башлап хәбәрләрнең кыскачасы. Германия тышкы эшләр министры Вестер Велле Косово бәйсезлегенең инде чын барлык булуын әйтте. Талибан Афганистанда 8 полиция хезмәткәрен үтерде. Дөнья Корея җитәкчесе Ким Йонг Ил Кытайга барды. Урман янгыннарының Русияга зыяны 300 миллиард доллар. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Балкан сәфәре кысаларында Сербияга килгән Германия тышкы эшләр министры Гойда Вестервелле Белград хакимиятенең Косово белән килешеп эшләргә чакырды. 2008 елда бер яклы буларак Косовоның үз бәйсезлеген илан итүенә каршы Сербияның бу модда чаралар күрүенә тәнкыйт белдергән Вестервелле Косово бәйсезлеге инде шун барлык Сербия моны күрергә тиеш, моны хак мәхкәмәсе дә раслады. Диде. Узган ай халыгара хак юстиция мәхкәмәсе 2008 елда Косованың бер яклы буларак үз бәйсезлеген игълан итүе халыгара канунларга каршы килми дигән карар чыгарган иде. Вестервелле Европага агъза булырга, Европа белән тигез сиясәттә булырга тиеш диде. Белград университетында студентлар алдында чыгыш ясаган Вестервелле бер көн җитәр Косово белән Сербия рәсмиләре Европага агъзалык мәсьәләсендә киңәшләшү өчен бергә бер үстәлгә утырашак. Бу хыялы түгел диде. Германия тышкы эшләр министры кичә Хорватияны зиярат иткән иде. Бүген Сербиядан Босниягә барган Вестервелле Балкан сәфәрен иртәгә Косовода тәмамлаячак. Дөнья Корея рәсми хәбәр агентлыгы Йонхап, ил җитәкчесе Ким Йонг Илнең Кытайга баруын белдерде. Мәгълүматларга караганда, сәфәрдә Ким Йонг Илнең варисы дип кабул ителгән улы да катнаша. Сәфәрнең максаты әлегә белдерелмәде. Ким Йонг Илнең Кытай президенты Ху Чжантао белән очрашуы көтелә. Ким Йонг Илнең сәламәтлеге 2008 елдан соң начар булуы белдерелә иде. Төркия башкаласы Анкарада Зәки Вәлиди исемендә парк ачылды. Зәки Вәлиди исемендәге парк ачылу бөек галимнең тууына 120 ел тулуы белән бәйле. Чарага Төрксой халыгара оешмасына кергән илләр вәкилләре чакырылган. Анда Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина җитәкчелегендәге Башкортстан делегациясе катнаша. Бүген Анкарада шулай ук Башкортстан рәссамнарының күргәзмәсе ачылды. Кишке сәнгать осталарының концерты каралган. Экологлар хисап итүенчә, Русияда чыккан урман янгыннарының зыяны 300 миллиард доллардан күбрәк. Табигатьне саклап калу үзәгенең баш директоры Алексей Зименко әйтүенчә, бу сан бары тек янгыннан урманга китергән зыяны гына, аның ил икътисадына китергән зыяны тагын да күбрәк. Экологлар фикеренчә, зыянның күп булуында Русияда дәүләт урман идарәсе системасының булмавы белән бәйле. Бу ел статистик мәгълүматларга караганда 900 мең гектар алан, шул исәптән 60-тан артык дәүләт паркын үз ишенә алган янгында 53 кеше үлде, 2500 йорт янды. Taliban soğuşları Afganistan'ın tün yağındağı Kunduz vilayetinde tanaldığından polisiya binasına hücum uyuşturdu, həm 8 polisiya xizmətkərini ütürdü. Kunduz şəhər başlığı Muhammed Ömer, soğuşlarının hücumuna tünnə polisiya xizmətkərləri yuklağan şaqda uyuşturuğunu bildirdi. Şəhər başlığı hücumda barı tek bir polisiya xizmətkərinin günə İhsan Qalovun həmanın xəstəxanəgə uzatuğun xəbər idi. Qıraqda çərşənbə keç bilən bulğan intihar hücumlarında 60 kişi öldü, 250-dən artıq kişi yaralandı. Hücum 10 şəhərdə, şul hesabdan başqala Bağdatdə də uyuşdurulğan. Ölgənlər arasında 20 polisiya xizmətkərinin buluğu bildirilən. Əminlik güçləri hədəf itib alğan hücumğa qədər AQŞ Qıraqdağı sınğı hərbi bölükçəsini çıxarğan bulğan. General Stefan Lanza hücumlarının Qıraq əminlik güçlərinin ışanışını bitirib, ümitsizlik uyatuğu maqsadında uyuşdurulğan bildirəm. Siz sınğı xəbərlər bilən tanışdınız.
Şuşa həm başqa xəbərlərini siz bizim internet səhifəsində də tapa alasınız. Adresi azadlıq.org.
Соңғы хабарларға мәтін қорышмаз болды, алға таба азатлық толқындарында.
Вақтылы шарниках, ішкені бар мандай бір. Мен сен қазір келдің мында, сен мында қонырға керек. Барасың мешітке, имамға, мен табасың өзіңе қатын қыз, сенге бір түнге вақтылы шарниках. Сен онда қонасың. Onlar qoçub gitəsin.
Şistay şəhəri müsülmanları Tojiq imamının şiği qədətlərinə rizasızlıq bildirə. Nizaq məhkəməgə barıb jitdi. Bu həm başqa temalar bugün azadlıqda mikrofon altında ol suqırmaş səhət axırına qədər birgə bulur. Dünya xəllərinə küzətüdən başlayırız. Qural patşası Rusiya vatandaşı Viktor But əligə Taylandda qola. Xoşmaşlıqlar onu qanunsuz qural satıda qayıbləb üzlərinə jibərini sırıq. Rusiya isə But vatanına qaytarılırğa tiyişdib sanıq. Həm onun üçün şoqda itirəşlıq qoyam. Bu xəl artında nərsə yata, həm kim ol Viktor But tolaraq edib alanış xarası vəsiliyib.
Rusiya ilə Viktor Butning ismi birinchi tapqir elimindan 10 yil elik BMO hisobinda yangradi. Qirollar podshosi deb yirtilgan eligi kishi qonunsiz qirol sotuvda shiklanildi. Hisobda esa eligi turkimning Kinyaq Afrikada Angola, Kongo, Liberiya ham boshqa sug'ishchilarni qonunsiz qirol bilan ta'min etu asoslandi. Shuning e'tiborga loyiq eligi turkimning yetakchisi bo'lib Rusiyadagi ilki ishuvchi Viktor But ismi ataldi. Hisobda belgilangancha qirol bilan bayli ishlarini dunyo ko'lamida Әмінді алып бару үшін оның жиді паспорты қан фамилиясы болған. Шулай оғаның шеркетлері дүния бойлап себілген әйтілі. Суғышылар ісі оңырға қырал хисабына қиметлі ташлар білен түлегенлер. Оның кісесіне кірген оқшалар миллионларша доллар есепләне. Бір униті ангол суғышылар тіркімігіне елына 150 миллион долларлық алмазлар сатқана етілі. Бірінші ширатта Бут өзінің ек ішкішларын бұлдырған. Заманында Африкада оның ең көп ішкішлары болуы мәғлум. Оларының саны 60-тан артқан. Хәм барысы да Советлар Бірлігінде жетіштірілгенлер. Виктор Бут турында өлім білен сәуде етуші деп Исемленген китап язушы Дуглас Фарах білдіруінші, ол бірінші іш Антонов ішкішін 120 мін долларға 1991 елін сатып алған. Шуннансың оның ішкіш хәм бұралықлары зор тезлік білен артқан. БМО-ның хисабында көрсетілгенше, Бут шіркетінің ішкішлары ташламалы текшіру тәртібі болған иллеріні кедіп язылған. Әбу есәу ширатында қырал ташуда проблемлар тудырмауға ердем еткен. Қыралны есә ол Украина, Молдова хәм Бұлғарстаннан алған. Виктор Бут өзі есә БМО хисабы шыққаннан соң барлық ондағы ғайыплаулардың кері қақты. Бұл хәлні ол оның шеркетін ітеріп шығарып, Кинияқ Африка базарына өтіп кірге тілеген кіндешлер іші деп аңлатты. Әу шеркеті бары Русия техникасы білен шығырлануын, Африкада қызмет етуін хәм бір қошанда қырал білен ішлегені болмауын айтты. Ләкін мәселе тұнмады. 2006 елні Қошма Штатлар Конго Демократик Республикасында дәуам еткен қыраллы низақларға жауаплы деп санаған бірнеше саясатшы хәм ішмәкәрлерінің хисапларын туңдыру қарарын қабыл етті. Олар арасында Виктор Бут есімі де бар еді. Бутны есе Қошма Штатлар мұражағаты негізінде мыңнан 2 ел ілік март айында Бангкокта қолға алдылар. Ол қанунсыз қырал сатуда хәм Колумбия инқилап хәрби кішілері тіркіміне қырал жіберуге жиында шикленілді. Ләкин 2009 елнің августында ішмәкәр ғайыплы түгел деген қарар шығарылды хәм Таиланд Ukrainanı AQŞ-ка берүүдән баш тартты. Әлеге карарны исә Кушма Штатлар кире шикаят итте һәм бу эшне җиңеп чыкты. Шулай итеп, 25 августта Таиланд Виктор Бутны Америкага бирәчәк дигән хәбәрләр таралды. Әлеге хәбәр Россиянең ачуын чыгарды. Алар Кушма Штатларны Таиланд хөкүмәтенә басым ясаган дип гаепләүләргә ашыкты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия ватандашы буларак Мәскәү Бутны үз иленә кайтару өчен бар тырышлыгын да куячагын белдерде. Шулай ук ул Россия ватандашы буларак аңа һәр даим тилекләштек белдереп килүләрен аның адвокатлары һәм гаиләсе белән элемтәдә торуын әйтте. Күпләр гади Россия ватандашы булган өчен генә Мәскәү җитәкчелегенең Бутны шулкадәр кайгыртуына әлбәттә шикләнеп карый. Вашингтон Пост язуынча, югары Руси түрәләре ярдәме һәм яклавы булмаса, корал белән сәүдә итүче Русияның рәсми яктан яраксыз дип танылган ек эшкычларыннан һава флоты булдырган һәм 10 елдан артык транспорт киткасы челтәрендә хәрәкәт иткән әлеге кеше исән калмас, ә бигрәк тә чәчәк ата алмас иде ди. Кайбер белгечләр исә Бутның Руси күздәү хезмәтенә мөнәсәбәте бар һәм Мәскәү шуңа аның язмышы өчен бик борчыла дип саный. Үлем белән сәүдә итүче китап авторы Дуглас Фара исе бут шактый мәгълүматка ия дигән фикердә.
I think one of the great concerns in all of this of course is the nuclear thing that
Минемчә барсында борчыган ул атом коралы мәсьәләсе һәм Кушма Штатларның Русиянең атом бомбасы һәм күпләп үтерү коралына ия булуы кызыксындырырга мөмкин. Шулай ук ул Көнчыгыш Африка аша Сомали һәм Йемен корал ташу структурасы турында мәгълүматлы. Ә Кушма Штатлар моны аз белә. Дуглас сүзләренчә, Русияның Бутны ватанына кайтару турында Таиланд белән сөйләшүләр уздыруы эшмәкәрнең Мәскәүдә югары элемтәләре булуын күрсәтә. Русия аны салым түләмәгән өчен үзебез җавапка тартабыз дип шандыра. Шулай ук киңәткәндә Мәскәү Таиландка атышлы газ һәм нефть килешүләрен тәкъдим итте. Гәрчә моны Русия үзе Бут белән бәйле түгел дип ассызыкласа да, күпләр инде моның тел-тибен аңлады. Әлегә Виктор Бут исә Таиландта кала. Кушма Штатлар аңа акча үзләштерүдә яңа гаеп белдерде. Һәм хәзер исә Таиланд мәхкәмә әлеге документларны тикшермичә Бутны Кушма Штатларга җибәрә алмаячагын әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татарстанда 30 август бәйрәменә әзерлек бара. 20 ел элек ул көнне Татарстан Республикасының дәүләт суверенлыгы турындагы декларациянең кабул ителүе турында бүген ачыктан-ачык искә төшерүчеләр сирәк. Суверенлыкның 20 еллыгына багышланган урам тамашалары, тантаналы чыгышлар көтелми. Алай да 30 август бәйрәме уңайыннан Казанда һәм Татарстанда кайбер чаралар үтәчәк. Иртәгә башкалада 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы башлана. Анда декларациянең 20 еллыгы искә алынар дип көтелә. Шулай ук җомга 27 август көне Мәскәү Татарстан уртак гаилә дигән зур форум көтелә. Шул арада республика көне һәм аның суверенлык еллары белән бәйле тагын бер вакыйга бар. Татарстанның үзенең телевидение каналы барлыкка килүгә 10 ел, ияршендә беренче татар радио һәм телевидение каналы яңа гасырның эшли башлауына 8 ел тулды. Татарстан радио һәм телевидениесенең кыскача тарихы һәм бүгенге көн казанышлары турында Бикә Тимерова тулырак итеп сөйләр.
Рәсми хәбәрләргә караганда, моннан 10 ел элек иярчин аша тапшырулар алып баруны оештыру өчен Татарстанның радио-телевидение сигналын тапшыру үзәге оештырылды. Бу Татарстанда гына түгел, иярчин аша бөтен дөньядагы татарлар өчен тапшырулар алып бару мөмкинлеге ачылды дигән сүз. Моңа кадәр Татарстан телевидениесе һәм радиосы тапшыруларын икенче федераль телерадиоканаллар биргән берничә сәгать эчендә генә карап була иде. Телерадио тапшыру үзәге ешлыклар алган, иярчин аша чыгу өчен станция корган, кыскасы республиканың үзенең каналын эшләтеп җибәрү өчен бөтен техник эшләрне башкарган. 2 елдан соң республика көне алдыннан 26 август көненә, моннан 8 ел элек яңа гасыр иярчин телерадио каналының беренче тапшырулары эфирга чыкты. Элекке Татарстан телевидениесе һәм радиосы нигезендә яңа ширкәткә хезмәткәрләр тупланды, җиһазлар алынды. Татарстанның үзенең тулы канлы тәүлек буе эшләүче, хәтта иярчин аша сөйләүче телевидение һәм радио каналы барлыкка килгәндә милли җәмәгатьчелек бик сөенгән иде. Хәзер татарча тапшырулар артачак, тел үсәчәк, татарча кызыклы программалар, фильмнар барлыкка киләчәк дип уйладылар. Татарча театрларны, концертларны Мәскәү биргән 1-2 сәгать эчендә генә түгел, теләсә күпме теләсә кайсы вакытта карап, тыңлап булачак дип әйтүчеләр булды. Иәршин канал булгач, читтәге татарлар белән элемтәләр барлыгы киләчәк, дөнья буйлап сибелгән, чәчелгән татарларны Казан белән бәйләп булачак дигән өметләр багланды. 8 елдан соң Яңа гасыр телевидение каналы аңа багланган өметләрне аклады диярлек. Ерак Ташкентта да, Рига һәм Сургутта да татарлар Казанның тормышы белән танышып бара башлады. Хәзер Яңа гасыр каналын Иәршин, каядыр кабель челтәрләр аша Ирактагы татарлар карый. Канал үзе потенциал аудиториябыз 14 миллионга җитә дип белдерә. Казандагы татарлар да читтәге милләттәшләр турында күбрәк белә башлады. Соңгы вакытта каналда төбәктәге татарларга багышланган шәлкемнәр чыгып килә. Концертлар һәм театрларны да карап була. Соңгы вакытта канал милли үзаңны үстерүгә багышланган тапшыруларны күбрәк ясый башлады. Хәзер җан исәп алдыннан Яңа гасыр каналы без татарлар дигән яңа шәлкем башлап җибәрергә тора. Татар ашлары серләре дигән яңа тапшыру башланып китте. Әмма барыбер татар милләтчеләре Татарстанның Иәршин каналында татарча тапшырулар аз дип тәнкыйть белдерә. Бүгенге көндә Яңа гасыр каналының эфир сәгатьләренең якынча яртысын татарча тапшырулар ала. Татарлар турында урысча да программалар чыгып китә. Шушы көннәрдә Яңа гасыр каналында Татарстан Иәршин каналының 8 еллык уңаеннан татар телевидениесенә багышланган аналитик сөйләшү булды. Анда Яңа гасыр теле ширкәтенең җитәкчесе урынбасары Миләүшә Туганова телне өйрәтүдә яшьләр, балалар, гаилә турындагы тапшыруларның роле турында булай дип әйтте.
Яшьләр, балалар турында, гаилә турында сүз алып барганда, миңа калса, әлбәттә, тел байлыгы, гомумән тел белү ул гаиләдән килә. Телевидение бу очракта ул ярдәмче буларак кына. Без күчтән әшманда ниндидер татар теленә тәрҗемә ителгән мультфильмнармы, яшьләр өчен тапшырулар белән без менә шул гаиләләргә, әти-әниләргә ярдәм итә алабыз. Үзебезнең тапшыруларны
сакландырып җибәрә алабыз.
Әлбәттә, ә инде гомумән телне саклауда бары тик телевидение гына роль уйный дип әйтергә мен калса ярамый.
Татарстан Яңа гасыр телеканалының рәсми интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, канал 22 сәгать буе һәр көнне ике дәүләт телендә, татар һәм рус телләрендә тапшырулар алып бара. Эфирда 40-тан артык даими тапшыру һәм программа бар. Алар арасында хәбәрләр, иҗтимагый-сәяси тапшыруларына түгел, телесериаллар, ток-шоулар, спорт матчлары һәм кызыклы тамашалардан турыдан-туры трансляцияләр дә бар. 8 ел элек Яңа гасыр радиосы да үз эшен башлап җибәрде. Моңа кадәр катнаш рус һәм татар телләрендә тапшырулар алып барган булса, хәзер 9-нчы диярлек татарча сөйли. Яңа гасыр телерадиокомпаниясенә хәзер урысча сөйләүче Лав радио дигән тагын бер каналда килеп кушылды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чистай шәһәрендә 5 мәчет бар. Соңгысы 5-нче мәчет Чистай якларында туып үскән бүгенге көндә Мәскәүдә яшәүче татарлар ярдәмендә төзелгән. Шушы дин йортына таҗик имамы сайланды. Бу вакыйгадан соң шәһәр мөселманнары арасында низак чыкты, эш мәхкәмәгә барып җитте. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вали инде озак еллар мәчеткә йөри һәм шәһәрдәге дин тормышын якыннан белә. Биредә 5-нче булып төзелгән мәчеткә таҗик кешесе Дәүләт Азизовны имам итеп сайлап кую вазгыятендә килеп чыккан бәхәсләр хакында да хәбәрдар ул. Нил Вәлиев фикерләре.
Вакытында 93 елда Таҗикстаннан кашып килделәр, монда таҗиклар, яш таҗиклар килделәр. И Казаннан аларны безгә алып кайттык без 5-сен. 5-се алар монда яшәп киттеләр. И менә алар монда инде үзләренең ояларын курдылар. Ояларын курдылар. И шундый алар безнең татарлар кебек, безнең татарларның андый сәләтләре юк инде. Аракы ишмиләр, сәүдә белән шөгыльләнәләр, байыдылар, гаилә курдылар, балалары туды. И әкренләп алар монда менә бу шигыйлар. Менә алар әкренләп монда инде үзләренә яулыйлар. Кирәк. Хәзер менә Дәүләт дигән Газизов, Дәүләт Газизов, Абубакр мөселман исемен ул инде хәзер имам булып сайланды. Иң яңа мәчеткә без менә 4-нче мәчет бу Мишурин урамында, Куләсов урамында, аны Мәскәүдә эшләгән татарлар мындагы Шестай авылларындан үз акчаларына шундай яхшы мәчет төзөдөләр. Менә дигән андай мәчет монда юк. Бай мәчет. Анда муллага эш хакы төлиләр, сакчыларга эш хакы төлиләр, бөтен сәттүләр. Менә шунда аны хәзер имам итеп куйдылар. Имам итеп куйдылар.
Имам итеп таҗикка китеп куйдылар.
Таҗикка куйдылар. Менә шушы мәчеттә. Нигә аны имам итеп куйдылар? Чөнки менә шушы 15 ел ішінде, 17 елінде. Ол татар тілін шулай үйренді, мұндағы көп татар, мұны шестайда ішінің көптар, оның кібік сілеша білмей. Ол татар тілінде шынды яқшы баға сілі, қатыны татар қатыны тәк, балалары мұны мұнда туды, етуғандары мұнда қазыраны бар татар яғыннан. Мұны ол мұнда қона жайды, мұны оның екенші файдасы мұны бұл. Бизгә Коръәнне йөрәтте, дөрес укырга, күбебезгә.
Менә шул Әбу Бәкерне инде сезнең шәһәрегезнең мусламаннары, татарлары хөрмәт итәме?
Хөрмәт итә. Татарлар бик хөрмәт итә, чөнки әйтәм, бик ягымлы, шундый хибар кеше. Менә ул яктан бик яхшы инде, менә безнең татарлар шундый булса икән, бик яхшы булыр иде. Белеме яхшы, бөтенесе яхшы. Яшырдылар, алдадылар вакытында. Вакытында алдадылар, мин туптыр әйттем. Мәтән аларны бездән мәчетләрне кунырга калдырырга иде. Жиынға мен аны тойды мәтен. Міне, олар шығылар. Олар не ек, біз шығылар түгіліп, біз сүннілер. Мәтен, не шығындар сіз сүннілер? Сіз бі тәжеклар біталар. Шығылар, ек, тәжеклар сүннілер. Онда сүннілер де көп, біз сүннілер. Өзлері мұнда қазір шынды сәйесе тап баралар. Міне, бұл, мұнда қазір суд бара, аны бәлкен селерге де ярамайдар. Оларны инде менә шул хизм буенча аларны гаеплиләр. Тәк нәрсә белән бетер? Менә сентябрьдә инде 4-нчесе утырыш була. Шушы нигә шулай булып чыкты? Чөнки менә бу дәүләт Абу Бәкер. Аның турында монда бас 5 проблем дигән газет чыга. Бик монда рекламалы газет шундый. Менә мәкалә язып чыкты. Авторы юк, бер нәрсәсе юк. Аны инде төрле каралтып бу дәүләтне Ел шушы без проблем деген газетіні судқа берді. И мұна қадыр суд бара, енді мұна бір яқтан, енді біз яқтайбыз, сүннілер яқтайбыз, без проблем газетін, енді тігіт яқ тарафтарлары, татар неге мұна дүрсін әйткенде мұсылманлары, енді қадыр екі яқлы. Кімдір дәулет яқлы, кімдір сүннілер яқлы. Мұна шуайтып мұсылманларыңызда қазір, мұна олар мұнда болмаса, бізді мұнда бірдәмбік болайды мұсылманлар арасында. Қазір мұсылманлар арасында да мұна шындай. Мұнда мүфти Ғосман Хазірет Исқақи дұрыс үшілемеді. Башта мұна шушындағы қәлілер тұрында, наркомания тұрында, вақтылы шаниқақ, ішкені бар мандай бір. Yok, мұна шығызымда вақтылы шаниқақ еді. Мұна сен қазір келдің мұнда, сен мұнда құнырға керек. Барасың мәшетке, имамға, мұна табасың өзі қатын қыз, сенға бір түнге вақытылы шаниқақ. Сен онда құнасың. Анар қойтып кетесің. Әлек ана проституция дейлер еді. Қазір ана...
Фахишалік.
Әлекте фахишалік. Қазір енді ана фахишалік демейлер, проституция демейлер. Міне, олар міне шуына... Ең мұхиме нәрсе, мен қайран қолдым. Мұнда біздің газетті язып шықтылар, біздің яңа газет шыға башлады. Яқты ай деген. Шында язып шықтылар. Шиитларда мына оларның ние буенча китабы буенча алдаларга ярый икән. Әгәр дә син шиизмны яклап алдалыйсың икән, алдаларга рөхсәт итәләр. Ибне алар шулай акланалар. Менә мине менә түгел бөтен безнең мәхәлләне алдаладылар. Без сүннәләр, без шиитлар түгел дип бездә алар нишәдер ел яшәделәр. Мәчетебездә кундылар, яшәделәр, намаз укыттылар, өйрәттеләр безне. Әдресендә алар астыртын шиизмны монда тараталар. Чөнки аларның динендә шулай каралган. Судта мин шахид булып.
Исегезгә төшерәм. Нил Вали әйтүенчә, Дәүләт Азизов, мусламанча исеме Абу Бәкер имамлыгы буенча Шестайда мәхкәмә эше башланган һәм сентябрь аенда дәвам итәчәк.
Шестайдагы хәлләр турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Русиядә җан исәп якынлаша. Татарны 100дән артык төркемгә бүлгәндә нигә урысны бүлеп булмый? Баксаң, урыс сүзе исем генә түгел, төрле төшенчәләрне тулыландырып килгән сыйфат та икән. Меңнәрчә чакрым юл үтеп, йөзләгән кеше белән сөйләшкән хәбәрчебез Айрат Ибраһим әнә шундый нәтиҗәгә килгән.
Әйе, азатлык радиосы аша яңырағанша, Дон яки Кубан қазақларын да Урыстан айырып болыр еді дә бит. Тек менә алар да русский деп саналалар еш хәзер. Нәселләре буенча кыпчаклардан булсалар да. Атамалары да исем, име существительный түгел, име прилагательный гына бит, русский. Ә сифатны ничек бүләсең инде аны? Ул бит кем яки нәрсә дигән сорауга түгел, нинди какой дигән сорауга җавап бирә. Машинада ялгыз барганда кай вакыт кул күтәрүчеләрендә утырткан бар. Сүз ара сүз чыгып, урыс кешесенә, нигә сезнең халык исем белән түгел, сифат белән генә атала? Русский сифатлы нинди халыксың сез? Дип сораган очракларда булгалады. Русский народ, диләр горурланып. Нигә соң Чуваш, Мари, Мордва кебек име существительный табылмаган шундый күп санлы халыкка дигән сорауга җавап бирүче очраганы юк әлегә. Шул ук русский дигән сүзнең килеп чыгышы, этимологиясе турындагы сораулар да җавапсыз кала. Хәер, аңлатырга тырышып караучылар да ишрый. Менә бер аңлатма. Балтык диңгезенең шарык ягырларына урыс яшәгән җирләргә Скандинавия якларыннан варяклар, талап йөрүче пиратлар сифатында киләләр. Хәтта Киокола дип аталган Киев шәһәре аша Константинопольгә кадәр дә барып җитәләр бу шайкалар. Алар үзләрен россы дип атаганнар. Аларга ярып Талау походларында катнашкан җирле халык урыс тарихчылары фикеренчә винеды дип аталганнар. Ләкин русларның талау походларында катнашучылар үзләрен русский дип атый башлаганнар. Ә бит бу пиратлар командасы агласы дигәнне аңлатадыр җәмәгать. Тарихка күз салсаң, бу яшәү рәвеше урыс характерында тирән тамырлар җәйгән булып чыга. Карамзинның «История государства российского» дигән китаплар тупланмасы белән беркадәр таныш кеше белә булыр. Урта гасырларда бу ил тарихы тулаем урыс князьләренең үзара талау походларыннан гына торган эш. Русский дигән име прилагательныйның сифат мәгънәсен югалтып исемгә әйләнүе бүгенге сөйләмдә дә ачык күренә. Чынлап та, русский яки самый русский дип булмый эш. Шуңа да карамастан, русский сүзе теләсә нинди әйбер предметның яхшы сифатын күрсәтүче буларак ифрат та киң кулланыла. 1969 елда Кытай белән чикне аеруче Уссури елгасындагы Даманский дип аталган кичкенә бер утравчы аркасында бәрелеш булып алган иде. Шул вакытта Кытай җитәкчеләренең берсе бөтен Приморье крае Россия империясе тарафыннан яулап алынган Кытай җирләре дип ишкындырды. Имеш Приморье краеның барча топонимнары да кытайча яңгырый эш. Мәскәү бу сүзне Кытай авызыннан икенче көнне үк бәреп төшерде. Барча атамалар да урысчага әйләндерелде дә куйды. Сушан, Манзовка, Иман шәһәрләрендә йоклап ятканнар Партизанск, Дальнегорск, Дальнереченск шәһәрләрендә уяндылар. Кичтән үк кармакларын Суйфун, Пачехез елгаларында салганнар, иртән Раздольная и Листи елгаларыннан чыгардылар. Бәлки шуның аркасындадыр. 1970 елны каршылау кичәсендә бер чыгыш тирән истә калган. Урыс шәһәре Владивостокның Русская урамында урнашкан Русский кинотеатрында «Любит по-русски» дигән урыс киносы караган урыс егетләре төркемендә урысча ял итү теләге туды. Шөкер, янәшәдә «Русские блины» ишрады. Анда урыс блиннәре белән генә түгел, урыс чәкчәге, урыс колбасасы, урыс крабы, урыс кальмарлары, урысча кисәлгән урыс китенең урыс ите белән сыйландылар. Әлбәттә, урыс аракысы белән сыйланмасалар, урысча булмастай иде инде. Ярыйсыгына урысча кызган егетләрне урыс күге, урыс кыры, урыс урманы, урыс тройкасы, урыс яны, урыс чибәре кебек урыс җырлары ярыйсыгына урысча дәртләндерде бугай. Артык урысча кычкырып җырлый башладылар. Урыс беленнәре кафесе хуҗабикәсе урыс кызы егетләргә урысча кычкырып җырлау урыс урманында кулайрак булыр иде дип урысча киңәш бирде. Бер икесе урысча тузлырак сүзләр белән аны акылга утыртмакчы иделәр дә, урыс милиционеры килеп аларга урыс урманына барып урысча җырларга тәкъдим итте. Урысча киң күңелле урыс егетләре урысча саф урыс һавасын киң урыс күкрәкләре белән сулап урысча урыс урманына таба атладылар. Ләкин анда урыс кайыны гына түгел, милләтсез имән юкә чаганнар да булуы аларның кәйфен төшерде. Боже урысча упаси! Урманда нигәдер грек чикләүге һәм бөтенләй милләтсез кишмеш, женьшень кебек төрле дребеденнәр булуы егетләрне тәмам чыгарыннан чыгарды. Кызганыч, урыс егетләре кулында урыс балтасы юк иде. Урыс җирендә үскән грек чикләүгләренә кирәкләрен бирләр иде бит, булмады. Ашылары килгән егетләр русский утравына юл алдылар. Ortavanalar kin kungilleri bilen Japon dingizinin urusnıkı bulmağına 3-4 itajlı sözler bilen üz münasebetlerini bildirdiler. Urus yıraklığında nigedir Urus şayangıramağın isim yürtüşü istinli Urus utravları tizmesi. Şikatan, Urup, Iturup, Kunaşir. Ruskaya udaль Urus yigitlerin Urusça atalmağın utravlarını Urus isimleri bilen bülekleu maksatı bilen Urus yıraklığına şakırdı. Bırınlı hatireler bilen Oyrat İbrahim bölüştü. Ozatlık Radyosu Sembir.
Келесе жон исепте Русияда татарлар саны артырма, кимерме? Кайсы төбәктә артыр, кайсында кимер? Сезне шул хакта фикер алышуга чакырабыз. Сәхифәбездә жон исеп җедвәле бар. Анда 1989 һәм 2002 ел жон исебе нәтиҗәләре белән таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Чилиде шахтада шахта астында калган 33 ишченин куткаруу ишинин бир нече ай давам ите алышыгы турунда билдирилди. Саламаттык министри 700 метр тереңдикте 5 августтан бирле ябылып калган ишчилердин бу хабарны тыныч кабыл этүүн билдирди. Шахта шартлагандан 17 күн соң исен калуулары үйрөнүлгөн 33 киши менен илимте таргына бир тишек ашагына давам ите. Чилиде ишчилернин психологик саламаттыгы турунда кайгырган расмийлер башта куткаруу ишин узакка созулашагы турунда билдирерге ашыкмады. Алардын бу хабардан соң депрессияга берилүү ыктымалы расмийлерни буршай, жер астында калган ишчилернин жетекчилери ил президенти Себастьян Пенирага мурожаат этип, үзлерин тез арада чыгаруун талап эткен эди. Балкан сәфәре кысаларында Сербияга килгән Германия тышкы эшләр министры Гёде Вестервелле Белград хакимиятен Косово белән килешеп эшләргә чакырды. 2008 елда бер яклы буларак Косовоның үз бәйсезлегене игълан итүенә каршы Сербияның бу мода күргән чараларына тәнкыйт белдергән Вестервелле Косово бәйсезлеге инде шун барлык Сербия моны күрергә тиеш, моны хак мәхкәмәсе дә раслады диде. Экологлар хисап итүенчә, Русияда чыккан урман янгыннарының зыяны 300 миллиард долларга доллардан күбрәк. Табиятны саклап калу үзәгенең баш директоры Алексей Зименко әйтүенчә, бу сан бар тик янгынның урманга китергән зыяны гына, аның ил икътисадына китергән зыяны тагын да күбрәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Башкортстан президенты Рустам Хамитов милли мәсьәләләрне хәл итәргә әзер булмаганын белдерде. Кичә сәяси фирқалар һәм дин әһелләре белән булган очрашулар вакытында вазифаларын әле күптән түгелгенә керешкән президент карарлар кабул иткәнче барлык якларның да фикере белән танышу кирәклеген таныды. Яңа уку елында да башкорт телен укыту элекегечә калачак. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Президент Рустам Хамитов Россиядәге төп сәяси фирқаларның Башкортстандагы бүлек сайлары лидерлары менен осрашты. Онда Бердәм Россия партиясының төбәк бүлексе һәйтәксе Константин Толкачев, Коммунистлар партиясының Республика комитетының беренче секретары Рифкат Гарданов, либерал-демократ Евгений Болин һәм Гадел Россиядән Константин Шаһимуратов сакырылды. Әңгәмә барган бүлмәгә хәбәрселәрне үткәрмәнеләр. Улар сәгать ярым самаһы осрашып үткәрен сабыр гына коридорда көтте. Президенттан сакыз хәбәрселәр менән әңгәмәгә һаухап яшәгән Евгений Болин, Константин Шаһимуратов һәм Рифкат Гарданов кинәнеп үз тәэсиратларын һөйләне. Һуңлап урак саккан Константин Толкачев тукталып торманы. Фирка вәкилләре президент менән очрашудан бик канәгать чыкты. Уның яхшы егет икәнлеген билдерәнеләр. Очрашуда либералдар менән Гадел Рәсәй атсылыкта тәшкил иткән барлык партияларды борсыган проблемалар тураганда һөйләһә, коммунистлар өчен әлегә иң мөһим тема ул милли компонент икән. Рифкат Гарданов хәбәрселәргә иң беренсе ошо яңалыкты еткерергә ашыкты. Башкорт телен укыту мәҗбүри булырга тиеш түгел тине ул.
Я говорил о том, о преподавании башкирского языка во всех школах. Обосновал, почему этого нельзя делать. О том, что стандарт в России один, единый. У нас в Башкирии отдельного стандарта для вузов нету. Поэтому, если мы готовим по двум стандартам в школах, должны быть и стандарты разные в вузах. Дело идет к этому. И наши учащиеся фактически примерно на 30% они, если грубо говоря, глупее получается? Не дополучает знаний?
Президент был фикерга нитип его планы хун тиган харауга, Гарданов эфенде байтак вакыт паузала торгандан хун, уд яабын ошалай тип еткерде.
Как бы вам мягче сказать? Дело в том, что он сказал таким образом. Да, я ваше беспокойство понимаю. Сразу я принимать какие-то решения кардинальные, я, наверное, не прав буду. Будем изучать этот вопрос. Другую сторону мы еще послушаем, других людей и так далее. Тогда сделаем выводы. Дословно.
Азатлык радиоға хабарсығы икенсі яқтында фекерін білішірге тарышты. Ресей Фандар Академияның өфі ғилмі өдегенің Тарих тіл һәм әдебиет институты директоры Фирдаус Хисамеддинова ошаларды бәйән итте.
Мен нимә әйтер инем? Менә беренсе, безнең республикала телдәр тураһында закон кабул ителгән. Телдәр тураһындагы республиканың законы Ресей Конституцияһына, Ресейдең телдәр тураһындагы законга һәм шулай ук халыкара документ хартиягала нигезләнеп иҗат ителгән закон. Шуның өчен бу законны беркем дә инкар итә алмый. Законны үтәргә генә кирәк. Шуның өчен онда партиялар яки кемдер үзенең фикерен әйтә икән, ул уның шәхси фикере. Законны үтәргә кирәк. Закон буенча Башкортстанда башкорт һәм рус теле дәүләт теле. Шуның өчен дәүләт телен урыс теле һәм башкорт телен укыту ул дәүләттә үтәлергә тиеш закон буенча. Шуңа мин әйтергә теләем, онда әйтәйек, кемдер нимәләр һөйләй икән, кемдәләр нимәләр дип. Ул шуны халык кабул итәргә тиеш. Ул уның шәхси фикере дип. Законды беркем дә инкар итә алмый. Законды үтәргә генә кирәк. Менә мин тагы нимәне үстәрәм. Менә ошо безнең башкорт телен укытуды, башка телләрне укытуды, яңа менә уку елында ниндәйрәк программалар, ниндәйрәк юнәлештә алып барылды, үзенә күрә күрсәтү өчен, ниндәйдер тәкъдимдәр бирү өчен, без ябыз 22 сентябрьдә диалектлар буенча һәм актуаль проблемалар буенча конференция. Без үткәрәбез икән, фәнни нигезен халыкка гына түгел, менә шу җитәкчеләргә дә җиткергә тиешбез. Дөймләштереп алганда, менә бу партияның яки башка кемдеңдер әйткән хүзләре, ул хүз генә. Менә шулай итеп кабул итәргә кирәк.
Шул вакытта Рифкат Гарданов әйтте, президент менән бу темага һөйләштек, президент икенче яктында фикерен тыңлайм һәм шуннан соң карар кабул итәм дип. Шуга нисек әйтерһегез?
Ну, кайда гына булмасын, президент иң беренсе законды үтәй торган кеше. Ул законның хагында тора торган кеше. Президент акыллы кеше, ул фән докторы, ул әллә нинди экстремистларның яки теге һөрһеп үткән коммунистларга колак кала торган кеше түгел дип ханаем. Ул акыллы кеше.
Тарих тел һәм әдәбият институты директоры Фирдаус Хисамединова. Әйткәндәй, Рөстәм Хәмитов шаршамбы көнне сәяси фирқалар белән очрашудан тыш дин әһелләрендә кабул итте. Баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, Республика мусулмандары диния назараты рәисе Нур Мөхәммәт хәзрәт, архиепископ Никон килде унда. Яһүдләр вәкилләре булманы. Очрашуда конфессия ратулык турында һүз барды дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Өфүләге Ак йорт өстенә Рәсәй байрагы эленде. Быга да Башкортстанның дәүләт әлемегенә елберләйне. Рөстәм Хәмитов власка килгәс, зәңгәр ак кызыл төстәге федераль флагта куелды. Ак йортта президент һәм хөкүмәт ултыра.
Азатлык радиосы Уфа.
Түркияның Анкара қалаһында Зәкүәлиди исемендәге парк асала, онда республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина итәкселегендә Башкортстан делегацияһы катнаша. Сарага Төрк сый халыкара оешмаһына ингән илдер вәкилләре лә саҡырылған. Бүген Анкарала шулай уҡ Башкортстан рәссамдарының күргәҙмәһе асала. Әйткәндәй, элекке мәғариф министры оҙаҡ ҡына Башҡорт дәүләт университетында уҡытҡандан һуң кире хөкүмәткә әйләнеп ҡайтҡан Зөһрә Рәхмәтуллина өсөн был сит тарафҡа тәүге рәсми сәфәр. Вәлиди исемендәге парк Бөйөк Хәлимдең тууына 120 ел тулу менән бәйле дип һөйләй Башкортстан мәдәният министрлыгының Төрксәй оешмаһындагы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Менә шундый зур сара Төркиядә 6 тапкыр үткәрелгән һәм киләчәктә бундай саралар тагы да дәвам итәчәк дип көтәбез. Без Төрксәй оешмаһы буларак бер нисә районга, каланыңларга мөрәҗәгать иткәнлек һәм улардан Тарсус каласыннан да җавап килде. Шулай ук Тамбулдан Фатих районында да парк ачылуы көтелә. Сәкивәлдегә багышланган конференция Төркиянең Афьон каласында үтәчәк октябрь аенда. Мына шулай әйтеп, бәлкем әдәбиятны ялын тулыра үстә үткәрергә планлайбыз.
Башкортстан мәдәният министрлыгының Төрксай оешмасындагы вәкиле Әхәт Салихов шуларды һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Бүген Анкарада Зәки Вәли исемле паркны ачу тантанасында безнең Төркиядә яшәүче милләттәшләребез дә катнаша. Башкортстан кунаклары белән очрашулар һәм узган чаралар турында иртәгә без Анкарада яшәүче Роза Корбан белән сөйләшербез. Ул әңгәмәне Азатлык дулкыннарында җомга көнне тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Бүген Абхазияның Грузиядан бәйсезлек игълан итүенә 2 ел. Август аенда суверенлык декларациясы кабул ителүне шулай ук бу адымга 20 ел элек барган Татарстанда билгели. Шушы 2 автоном республиканың узган юллары, язмышлары төрле булып чыкты. Абхазияны дөньяның 4 иле, шул исәптән Татарстан суверенлыгын күпсенгән Русиядә таныды. Татарстанның бәйсезлеккә умтылу йолдызы башта якты янса да, хәзер инде сүрелеп бара. Абхазияның ирекле дәүләт булуы үзенең азатлыгы турында хыялланган татар өчен уңай мисал дип яза Ахышта яшәүче укучыбыз Вильмир Заянов. Ярый әлегә шулай урыс ярдәме белән булсын ди. Нишлисен башыңа төшкәч чыдарга туры киләдер. Бит ике ягында да дошман тора дип яза Виләфәнде. Балтик республика халыклары нинди генә хәлләр булмадылар, әмма тавышсыз бердән булып урысны күрәләтә ихтирам итмәгәннәрен ачык рәвештә күрсәтеп тордылар. Бу үзе халыкны саклап калу өчен, аны берләштерү өчен зур хезмәт булды дип язып калдырган Виле фәнде. Абхазия яки Косово бәйсезлеге Татарстан өчен үрнәк була аламы? Бу хакта сезнең фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Саша Долговны тыңлыйк.
Грузия составына кергән Абхаз автономиясының югары советы дәүләт бәйсезлеге декларациясын 1990 елның 25 августында кабул итә. РСФСР ишендәге Татарстан исә шундый ук декларациягә 5 көнгә генә соңарып 30 августта кул куйды. Декларациядә ике республикада үзен Совет социалистик республикасы дип атый, ягъни автоном сүзеннән котыла. Алар өчен яңа тарих башлана, һәм ул 20 ел эчендә Абхазия эчендә, Татарстан эчендә төрлечә язылды. Абхазияны Русия һәрвакыт сыйпап, Грузиядан төрлечә яклап килсә, Татарстанга исә үзенә Мәскәүне җайларга, империя ишел адымнарыннан тыйып торырга, Русия өчен сәер билгесез федерализмны төзергә өйрәтергә туры килде. Татарстан белән Абхазияның бүгенге дәрәҗәләре төрле. Берсе яңа Русияның гадәти бер төбәгенә әйләнә бара, ә икенчесе инде үзен шын мәгънәсендә бәйсез саный. Әмма Абхазияның бәйсезлеге дә вакытлыча булыр кебек. Хәзергә Русия аны үзенең бер төбәге итеп рәсмиләштермәй генә. Ә булай алганда Абхазия гадәти Русия республикасы кебек. Акча берәмлекләре дә рубль, ягъни сум, анда да абхаз телен ишетү бәхетенә ирешү бик авыр. Абхазия үзендә урыс гаскәрләрен дә тота. Әле генә Мәскәүдә С-300 ракеталарын урнаштыру хакында да игълан итте. Абхазияның бәйсезлек көрәше Грузиягә каршы барды. 90-нчы еллар башында бу кораллы сугышта китереп чыгарды. Абхазияда Русиягә карата дошманлык юк. Киресенчә, ул Абхазияның иң ышанычлы дусты, яклаучысы санала. Абхазларның күбесендә урыс паспорты да бар. Грузиннарга каршы дошманлыкны абхазлар үзләренчә булай аңлата. Абхазия Грузия эчендә булганда, анда иң яхшы җирләргә грузиннар күчереп китерелә. Абхаз теле кысыла, мәктәпләрдә, югары уку йортларында абхазча сөйләшкән өчен дә куып чыгару очраклары була. Әмма бүген Грузиядан 20 ел айрылып яшәгәннән соң да абхазлар грузинчада, абхазчада түгел, ә урысча сөйләшә. 1945 елда башта Абхазия обкомы, ә аннан соң Грузия коммунистларының республика комитеты Абхазияда укыту тәрбия эшен яхшырту турында карар кабул итә. Бу гамәл милли абхаз мәктәбен юк итүгә, ана телен укытуны бетерү хәленә җиткерә дип санала. Бер ел элек 1944 елда якынча нәкъ шундый ук карарны Мәскәү Казан татарлары турында да кабул итә. Уртаклыкларның тамырлары да бер булып чыга. Нишек кенә гаҗәп булмасын, Абхазия белән Татарстанда милли хәрәкәтләр дә бер үк вакытта 1988 елда формалашып җитә. 1988 елда Абхазияда Айдыглар бердәмле халык җыены, ә Татарстанда татар иҗтимагый үзәге оеша. Айдыглар 1989 елның 18 мартында җирле партия җитәкчеләре катнашлыгында Гудаута районылык наулында 30 меңлек халык җыены үткәрә. Җыен СССРның коммунистлар партиясе башлыгы Михаил Горбачевка Абхазияга союздаш республика статусы сорап мөрәҗәгать итә. Татарстанда татар иҗтимагый үзәге җыены исә бераз иртәрәк, 1989 елның 17-18 февралендә уза. Җыелган татарлар да абхазлар кебек үк республикаларына союздаш республика дәрәҗәсе бирүне сорый. Абхаз һәм татар милли хәрәкәте шулай итеп союздаш республика алу өчен урам җыеннары оештыра һәм халыктан имзалар җыя башлый. Мисал өчен абхазлар 1990 елның маенда Грузиядан чыгуны таләп итеп 30 мең кешелек җыен үткәрә. Казанда да җыеннар вакытында ирек майданы шаулап тора. 25 августа Абхазияның 30 августа Татарстанның дәүләт суверенлыгы декларациясе кабул ителә. Абхазия декларациясендә СССР һәм Грузия республикасы арасында вәкаләтләрне Икарада төзелгән килешүләр нигезендә бүлү карала. Әмма Абхазия Грузия белән шартнамәләр төзи алмады. Аның көрәше корал куллануга сугышка китерде. Аның каравы Татарстан Мәскәү белән 1994 елда шартнәмә төзүгә иреште. Әмма Россия аякка басуга ук шартнәмә юкка чыгарылды, ул кагаздә генә калды. Ә инде 2007 елда яңартылган шартнәмә беренчесе кебек әллә ни әһәмияткә ия түгел. Абхазия Республикасы декларация кабул иткәч 26 августа, ягъни бер көн узуга ук, Грузия Югары Советы бу карарның бернинди дә көчкә ия түгеллеге турында аерым карар кабул итә. Шундый ук чикләүләр РСФСРның Югары Советы Конституция мәхкәмәсе тарафыннан Татарстанга да эшләнә. Абхазларны Грузия, Татарстанны Русия кыса. Әмма шул кызык, Татарстанны һәрдаим көчле басым астында тоткан Мәскәү бер үк вакытта Абхазияны яклап килде. Абхазия 1992-93 елда барган сугышта Русия ярдәмендә үзендәге Грузия гаскәрен куып чыгара алды. Шул ук вакытта Мәскәү 1992 елда Татарстан суверенлыгын яклап үткәрелгән референдум вакытында Казанга гаскәр кертергә тели, әмма ахыргы шиктә бу карарга бармый кала. Шулай да Елсин чырын татарлар хакимияткә Путин килгәч барыбер сагынып искә ала башлады. 2000 елдан башлап Татарстан Конституциясының статус билгеләгән һәр мәддәсенә диярлек үзгәрешләр кертелде. Республика гадәти субъект дәрәҗәсенә төшерелде. Хәзер инде суверенитет төшенчәсеннән дә тәмам ваз кичтерү басымы ясала. Русия Конституция мәхкәмәсе карары белән республикалар суверенитет сүзендә куллана алмый. Әле буларга өстәп республикаларда президент сүзе дә бетерелергә мөмкин. Бердәм Русия партиясе инде бу тәкъдимен Думага әзерләүен хәбәр итте. Ә Абхазия белән Мәскәү бөтенләй башкача кылана. Мәскәү 2008 елда Грузия җире саналган Көньяк Осетияга бәреп керде. Аннан грузин гаскәрләрен куып чыгарды. Хәтта Тифлискә якынлашты. Шуннан соң 2008 елның 26 августында Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт итеп тә таныды. Менә шулай итеп, суверенлык декларациясен кабул итеп 18 ел үткәч, Абхазия бәйсезлеге танылды. Татарстан бәйсезлеге исә китапларда, интернет сәхифәләрендә хәтирә булып калды. Русия хакимиятенең аз санлы халыклар мөстәкыйллегенә 200-ле карашы Татарстан белән Абхазияда гына түгел, Косово мисалында да яхшы күренә. Сербиядан бәйсезлеген игълан иткән Косовоны дөньяда инде 70-ләп ил таныса да, Русия моңа һаман да кискен каршы чыга. Күзәтүчеләр фикеренчә, Русия бу адымга үзендәге төбәкләр дә суверенитетның артыгын сорамасын дигән куркулары белән бармый. Мәскәү өчен бу хәзер бик куркыныч тема. Ул аны хәленнән килсә, инде бүгеннән үк төбе тамыры белән йолкып атар иде. Хокук белгече профессор Борис Железнов хәзерге шартларда Русиядә суверенитет идеяларына кайту мөмкин түгел дип саный.
Сейчас, по-моему, никто такие вопросы всерьез не ставит, и даже в кулуарах, по-моему, тоже сейчас это не Не модно, не модно.
Хәзер беркемдә бу мәсьәләгә җитди карамый, үз арада бу турыда сөйләшү модада түгел. Киресенчә, кирәгеннән артык илне үзәкләштерү сәясәте алып барыла. Хәзер бу мөмкин түгел, ди Борис Железнов.
Бывает. О том, чтобы вообще опять вернуться к прежним идеям суверенизации, по-моему, сегодня речи нет.
Аның фикеренчә, Косово бәйсезлеген танып, дөнья илләре, Берләшкән милләтләр оешмасы үз кагыйдәләрен бозды. Дөнья илләре БМО һәрвакыт халыкларның үз билгеләнүе, хәзер яшәп килгән дәүләтләрнең бөтенлеген җимереп эшләнергә тиеш түгел дип сөйләде. Бу тезисны Көнбатыш үзе бозды. Алар Сербияның бөтенлеген җимереп, Косовоны аерып чыгардылар, ди Борис Железнов.
И поскольку себе Запад позволил такие шаги по отношению к Косово, то почему мы не могли в таком случае в плане, так сказать, реального ответа позволить себе подобные же шаги в отношении Косово?
Профессор Русияның Абхазия белән Көньяк Осетияны тануын да шуннан күрә, ягъни монда 3-3 сәясәте килеп чыга. Абхазияда да суверенлык декларациясын кабул итү көне бик бәйрәм ителми. Анда 1993 елның 30 сентябрында Грузияны җиңү көне иң зур бәйрәмнәрнең берсе санала. Татарстанда да бүген декларация кабул итүнең 20 еллыгын бәйрәм итү турында шау-шу юк. Төрле фестивальләрне, спорт ярышларын шаулатып үткәргән, аларга акча җәлләмәгән, бу чараларның ничек узачагын күпкә алдан сөйли башлаган Татарстан өчен бу әлбәттә сәер хәл. Гомумән, 80-нче еллар ахырында суверенитет өчен көрәшне бергә, бер үк дәрәҗәдә башлаган ике республика 20 еллык юбилейны төрлечә каршала. Абхазия Русия тарафыннан танылган, Мәскәү сыйпап торган бәйсез бер дәүләт. Татарстан исә бәйрәмне суверенитет сүзен әйтергә куркып, өстәвенә президентсыз да калырга дучар ителгән төбәк булып каршылый.
Абхазия яки Косово бәйсезлеге Татарстан өчен үрнәк була аламы? Бу хакта сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org. Саша Даугофны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Казанның Мәскәү районындагы төрле оешмаларның җитәкчеләре Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенә ифтар ашына җыелды. Менә 7 ел инде түрә кара ураза вакытында Рамазан һәм Корбан бәйрәмнәрендә монда җыела икән. Хәбәрчебез Наил Аланда булып кайтканда.
Левченко бистәсе турында сырый башласаң, казаннарның күбесе әллә кайда ук бит ул дип җавап бирер. Әллә кайда ук та түгел, Бастани урамыннан уңга кереп киткәч, 5-10 минутлык юл икән аңа. Үзе казанның берелеше, ә үзе табигать кочагына урнашкан кичкенә генә бистә кебек. Халык таләбе белән әнә 98-нче автобуста Казан үзәгеннән үк әлеге бистәгә кадәр бара. Татарстан башкаласының Мәскәү районы үзенең мәчетләре белән әллә ни күкрәк кага алмый. Иң зуры Сөләйман мәчете Левченкода урнашкан. Кул Шариф, Мәрҗәни, Әҗем, Болгар мәчетләре белән чагыштырганда, Левченконыкы бер авыл гыйбадәтханәсе кебегрәк күренер. Шулай да башкалар белән чагыштырганда бик үзгә ул. Монда Русиядә бердәнбер күрмәүчеләр өчен дин мәктәбе эшләп килә. Шулай ук хөкем карары чыгарылган балалар укый торган мәктәп укучылары да үз иткән бу мәчетне. Бөтен Татарстанга бердәнбер булган ябык мәктәп нәкъ Левченко бистәсе урнашкан.
Көндә иштырабыз ифтарларны. 100-дән алып 150 кешегә хәтле кеше җыела. Бу безнең монда укый торган күрмәүче шәкертләр. Монда махсус мәктәп бар. Шушыннан 17 бала килә. Аннары төрле яклардан киләләр инде теге башка кешеләр.
Дип белдерде мәчетнең имам-хатибы Илдар хәзрәт Баязитов. 25 август кичендә үткән ифтар башка көннәр белән чагыштырганда үзгә иде. Күпчелеге Казанның Мәскәү районында төрле оешмаларда эшләүче җитәкчеләр монда килде. Мәктәп директорлары, зур сәнәгать ширкәтләре җитәкчеләре һәм аларның урынбасарлары, шәхси эшмәкәрләр, спорт такымнары башлыклары һәм башкалар да бар иде. Ураза вакытында, Рамазан һәм Корбан бәйрәмнәрендә Левченко мәчетендә мәзгелендә җыелу матур гадәткә кергән инде. Беренче кат җыелуларына да 7 ел булган.
Җыелган кешеләр алар бер көндә түгел, ел дәвамында ярдәм итәләр. Монда түрәләр җыелды икән, алардан тизрәк сорап калырга сүз түгел. Проблемаларны без ел дәвамында чишәбез башка көннәрдә.
Шулай да Илдар хәзрәт әлеге җыеннарның берсеннән соң берәүнең принтер алып бирүен башкаларның да төрлечә ярдәм итүләрен әйтеп китте. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Бөтендөнья Татар Конгрессының Казан Шурасы рәисе, Болгар Синты ширкәте башлыгы Фәрит Мифтахов сүзләренчә, исламга һәркемнең үз юлы. Ураза тотучыларны, намаз укучыларны күреп, алга таба бу юлга килүчеләр аз булмаячак.
Ирек Даутов, ул ел сайын безнең чакыра, аңарга бик зур рәхмәт. Аның менә инде күп еллар шундый мәҗлесләр, аның дусларын, бергә эшләгән кешеләрен менә монда мәчеткә якынрак тартып, аларга күрсәтеп, шундый мөселманнарның арттыруы мәсьәләсендә дә аның үзенең ниндидер эше дип уйлыйм инде. Шул вакытта үзенең Аллаһ Тәгалә ризалыгына дип бәйрәм ясау дип уйлыйм. Ул бик зур һәм кирәкле эш.
Ифтар ашында дин юлына ныклап басканнар гына түгел, әлегә күңеле генә тартылганнар да татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде.
Это святое дело, как бы то ни было, я православный, я мусульманин, мы все равно под одним Богом проведением.
Ни генә булмасын, без барыбыз да изгештә, мин үзем христиан. Православлар һәм мусульманнар барчабыз да бер Алла астындабыз. Мондый чара үткәрү, беренчедән, барлык җитәкчеләрне дә берләштерә. Икенчедән, без мохтаҗларга ярдәм итәбез.
Одна цель – помогать людям, нуждающим в этом, малоимущим.
Дип белдерде удачы ширкәте башлыгы Александр Татаринцев. Химград ширкәте башлыгы урынбасары Дамир Маратов сүзләренчә, мондый чарашулар күңелгә тынычлык бирүче бер чара. Аның өстенә мондый чараларга килгәндә түрәлек читтә калып тора дип тәстәде.
Элек мондый мәҗлесләргә җыелмыйлар, инде икенче төрле политика нигезендә җыела торган бәйрәмнәр, мәҗлесләр, догалар укып, андый мәҗлесләр булмады ли? Хәтта күңелдән инде ул шуннан караганда барбыз да бит, диннән әллә ни ерак китмәдек, шул тирәдә йөрдек, официально җыелып, андый нәрсәләр булмады бит инде элек. Хәзер менә шундыйга дөньяга кайттык, Аллага шөкер.
Алай да гомере буе җитәкчелектә эшләгән, советлар заманнарында бөтен кызыл бәйрәмнәрне үткәргән һәм хәзердә рәсми чараларга чакырылган кеше өчен бөтенләй капма-каршылыктагы бәйрәмнәр ничегрәк соң?
Дин халыкны агарту, халыкны тәрбияләү эшләрен алып барса, күп партияләрнең бурычы бит власка менү. Менә диндә андый бурыч юк. Шуңа күрә аларның аермасы икенче төрле партияләрнең бер төрле үзләренең бурычлары ул власть турында кайгырталар. Халык арасында өскә турында, ә дин халыкны тәрбияләү турында кайгырта. Минемчә, бу минем фикер.
Дамир Мөратов бу чарага һәркем түрәлеген идә калдырып килде дип әйтте. Шыннан да шулай иде ул. Ябык мәктәп укучылары да мәчет ишек алдына килеп кергәч, зур урыннарда эшләүчеләр белән әллә кайчанга танышлары кебек кул биреп күреште. Мәхсүм яш үсмер ул тагын 3 ел ябык мәктәптә белем алырга тиеш. Урлашкан өчен хөкем иткәннәр аны. Балиг булмаганга нәкъ шушы мәктәпкә эләккән. Хәзер җинаять кылуның нәрсә икәнен аңладым инде. Дөньяда матур итеп яшәп була икән ди ул. Әлеге мәктәптән 17 бала ифтарашларына да, тәравих намазларына да монда мәчеткә килә. Аш табынын әзерләшкәндә дә алар бик булышты. Токмашлы аш һәм пылау пешкән зур-зур савытларны мәчет ишеннән шатырга ташыдылар. Скамияләрдә тизештеләр. Башка көннәр белән чагыштырганда табында муңырак иде. Ифтар ашы тәмам булгач, Левченко бистәсенең мәчет тирәсендә яшәүче малай шалайы да җыелып кереп, зур бер табын булып утырып сыйланды. Ябык мәктәп укытучысы Рима Агишева үзләренең мәктәпләрен тәмамлаучылар арасында җинаять кылучылар кимүгә таба бара дип белдерде. Илдар хәзрәт Баязитов 2 ел эчендә яңа мәчет төзелеп бетәр дигән куанычлар белән яшәй.
Серова белән Кулахметова угылда 2 гектарга якын матур гына урын бирделәр. Шунда зур гына мәчет була. Алла бирсә, шушы күрмәүчеләрнең анда реабилитация үзәге дә булачак.
Бүген субайлар сугалар икән. Моннан нәкъ 7 ел элек Илдар хәзрәт Баязитов Мәскәү районы хакимиятенә килеп кереп, Левченкадагы мәчет тарала бит инде нишләп карыйксың дип ярдәм сорый. Ул вакытта хакимият башлыгы булып эшләгән Гүзәл Яминкина һәм аның урынбасары Ирек Даутов райондагы бөтен җитәкчеләрне мәчеткә дини бәйрәмгә җыярга карар кылалар.
Қозаннан Нойлалан болды. Жей саяхат вақыты, ялға білім тұпларға матур жерлеріні көрерге деп кешелер шит яқларға шығып кете. Озатлықның интернеттағы сәхифесінде күн сайын бірләшкен ғарап әмерліклеріне бір сәфер күнделігі басыла. Онда Дубайға Болташ районы Қорадуған ауылының балалар бақшасында тәрбиеші болып үшлеуші Розия ханым Әхмәтжанова барып қайтты. Экскурсия Русиядан келгендер үшін ұйыштырылған еді. Шуңа да хатын-қызлар, ғарап хатын-қызлары тұрмышы білен қызықсынып, олар құллар күбік бейді, деп бік жәлеп сұрау берділер. Береде ешеп үшлеуші рус хатыны, сіз нәрсе білесісің олар тұрында, керісінше олар азат, біз құл түгілмісің. Біз бейді екі смена, үйде де, іште де үшлейбіз. Әгер мүсілманларының ғойләлеріне, хатынларына мүнәсөбетлерін көрсәгіз, сіз күнләшірейдегіз. Бұ ил мүсілманларына Эш яки гаиле тынычлыгын саклау арасында каларга туры килсе, алар һеч шиксез гаиле тынычлыгын сайлаячак диде. Розия ханымның төп максаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрү иде. Дубайда мусульманнар белән аралашып, зур тәэсирләр алып кайткан ул. Шул күндәлекне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә укып бара аласыз. Көн саен без сезгә бу көндәлектән өзекләр дә укыйбыз. Азатлықның интернеттағы сәхифесінде оқығыз бізіне, біздің адресіміз azatlik.org. Бізіне тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Азатлықның тотар башқарты редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болдым. Сау болыңыз.